kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Hindi ako pumasok ngayon eh, kasi sabi ko nga, kailangan ko i-rest. Kasi kahapon, kung nilalamig ako, nasa work ako, pakiramdam ko, meron akong lagnat. Tapos kada ubo ko, iba na yung tunog.
Ngayong nalalapit na naman ang panahon ng taglamig, paano nga ba may iwasan o malalabanan ang trangkaso? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, dalawang linggong ceasefire o tigil putukan sa Iran, inanunsyo ni US President Donald Trump. Punong ministro Anthony Albanese nakikipag-usap na sa China kaugnay sa energy security. At panawagan sa isang war crimes investigation unit sa Australia, isinusulong matapos kasuhan si Ben Robert Smith. Sa detalye, inanunsyo ni US President Donald Trump ang dalawang linggong suspensyon sa mga military attack ng Amerika laban sa Iran matapos niyang bawiin ang kanyang banta na bubombahin ang mga power plant at tulay sa Iran kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz. Sa kanyang Truth Social platform, sinabi ni Trump na ang double-sided ceasefire ay bunga ng pakikipag-usap sa mga pinuno ng Pakistan at nakadepende sa agarang pagbubukas ng Iran sa nasabing lagusan para sa negosasyon ng kapayapaan. Ayon sa Pangulo, nakatanggap ang US ng isang 10-point proposal mula sa Iran na maaaring maging batayan ng kasunduan upang formal nang matapos ang matagal ng suliranin at sigalot sa Middle East. Samantala, kinumpirma ng Philippine Department of Foreign Affairs na isang Pinay ang nasawi kasamang kanyang asawa at mga biyanan matapos tamaan ng missile ang kanilang tirahan sa Haifa, Israel noong Linggo ng gabi. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa Tel Aviv sa mga kamag-anak ng biktima upang maalayan ng tulong at maisaayos ang agarang pagpapauwi sa kanyang mga labi sa gitna ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Sinagot ni punong ministro Anthony Albanese ang paratang ni US President Donald Trump at sinabing wala siyang alam na anumang tulong na nabigo umanong ibigay ang Australia sa Estados Unidos para sa digmaan nito sa laban sa Iran. Muling binanggit ni Trump ang Australia kasama ang Japan, South Korea at mga bansa sa NATO bilang mga kaalyado ng Amerika na hindi nakakatulong sa nasabing sigalot. Ayon kay Albanese, patuloy na nananawagan ng Australia para sa kalinawan at pagpapakalma ng tensyon sa gitna ng banta ni Trump na bobombahin ang mga infrastrukturang sibilyan sa Iran kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz ngayong araw.
Well, that's not a question for me, the first one. We want to see a de-escalation. We've called for that. We want to see clear objectives. The objectives that President Trump outlined at the beginning of the process have largely been achieved.
Nagkausap sa pamamagitan ng telepono si Prime Minister Anthony Albanese at Chinese Premier Li Xiang upang talakayin ang kahalagahan ng energy security. Ang China ay isang pangunahing pinagbumula ng langis sa Asia at nagsupply ng sangkatlo ng jet fuel ng Australia noong nakarang taon. Ngunit nagpatupad ang mga otoridad sa China ng ban sa export ng langis upang protektahan ang kanilang domestic market kahit hindi pa ito formal na kinikilala ng kanilang pamahalaan. Nagkasundo ang dalawa na pag-igtingin ang komunikasyon sa pagitan ng kanilang mga gobyerno upang magtulungan para sa energy security ng rehiyon. Samantala, na natiling kumpiyansa si Energy Minister Chris Bowen na ligtas ang supply ng langis sa Australia hanggang sa buwan ng Mayo.
A big shout out, as the PM said, to everyone who patriotically over the weekend worked hard to get fuel to where it's needed, and to those Australians who went about their business as we encouraged, did what they normally would do but didn't take more fuel than they need. Get the same amount of fuel as you normally get, no more, no less, is the right thing to do at the moment, and so many Australians across the board did that. So a big thank you to everyone who did that.
Tila nag-uunahan ang mga Australians sa pagbili ng mga electric vehicles sa gitna ng krisis sa langis na dulot ng digmaan sa Middle East, kung saan halos dumoble ang benta ng mga EV. Ayon sa Federal Chamber of Automotive Industry, sigit sa 15,800 ang mga bagong electric car ang binili ng mga motorista nitong Marso, habang nahinto naman ang benta ng mga sasakyang gumagamit ng petrol at diesel. Ipinapakita ng datos mula sa grupo na bumubuo ang mga electric car ng 14.6% sa lahat ng benta ng bagong sasakyan sa nasabing buwan, mataas kumpara sa 7.5% noong Marso 2025. Sa iba pang mga balita, sinabi ni Green Senator David Shoebridge na ang pag-aresto kay Ben Robert Smith ay nagpapakita ng pangangailangan para sa isang dedicated war crimes investigation unit sa Australia. Ang pahayag ay matapos maaresto at masampahan ng 5 bilang ng war crime murder ang dating miyembro ng Australian Defence Force na si Smith. Ang 47 taong gulang na Victoria Cross recipient ay nakatakdang humarap sa Bail Division Court ngayong Miyerkules, 8 ng Abril, matapos ang kanyang pag-aresto sa Sydney Airport noong Martes pagkadating mula sa isang flight galing Brisbane. Sa isang panayam sa Sky News, sinabi ni Shoebridge na dapat ay mas maagang nakamit ang katarungan para sa mga biktima ng mga umano'y krimen ito.
We've been waiting almost a decade and a half. Now, when you've got that kind of delay, a decade and a half of delay, that denies justice to the victims or alleged victims of a crime, but it also doesn't deliver justice for people who have been accused of a crime. I mean, this should have been resolved years and years before. Now, it's one of the reasons why we've been calling for a dedicated war crimes unit in the Australian Federal Police.
Lumabas sa isang Senate inquiry na naudlot ang pagpapagamot para sa mental health o diretsyo ng pumupunta sa emergency department ng mga Australian na nakatira sa rural area dahil sa mga pagbabago sa Medicare na nagsilbing hadlang sa pagpapagamot. Ang mga pagbabagong ito na nagsimula noong nakaraang Nobyembre ay nag-oobliga sa mga pasyente na magpakonsulta sa isang GP o general practitioner kahit isang beses sa isang taon para makagamit ng mental health care sa pamamagitan ng telehealth. Sa naging pagdinig, sinabi ng Rural Clinical Psychologist na si Rebecca Gilchrist sa komite sa Albury na marami ang wala na talagang lokal na GP sa mga rural area kaya nadedehado ang mga residente.
What I see consistently across both my clinical practice, consulting and community engagements is that the access to care for rural Australia is not just limited, it is structurally constrained. Recent Medicare changes introduced in November 2025 rightfully highlight the importance of continuity of care. However, there's no continuity of care when care cannot be accessed.
At narito naman ang mga lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Maaraw sa Perth sa temperaturang 22 degrees Celsius. Sa Adelaide may manakanakang pag-ulan sa 23. Melbourne at Hobart parehong bahagyang maulap sa 21. Sa Canberra maaraw sa 23. Sa Sydney naman bahagyang maulap sa 26. Maaraw sa Brisbane sa 32. Habang sa Darwin may mga pag-ulan sa 32 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Para sa SBS Filipino. Abangan si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga sa lahat na nakikinig ng SBS Filipino ngayong ikawalong araw ng Abril. Maridel Martinez sa inyong kapiling hanggang alas 11 ngayong umaga at nagbabalik mula sa kanyang relaxation, bakasyon, TJ Correa. Magandang umaga!
Magandang umaga sa iyo, Maridel, at magandang umaga sa mga kababayan nating. Naku, nakisabay yata sa akin sa pagbabakasyon kahit papano. Makapahinga lang sa gantong pagkakataon, lalo na pag mga Easter. Di ba marami tayong kababayan, Maridel, na pumupunta sa iba't ibang lugar at ganyan pumupunta rin sa iba't ibang mga bahagi ng Australia or minsan sa ibang bansa pa.
Oo, kasi kung sa atin, marami ang umuwi ng probinsya. Mm-hmm. Dito naman, marami yung nag-e-explore at nagfa-family time, ika nga.
Oo, at iba't ibang aktibidad ang ginagawa. At syempre tayo'y nagpunta dyan sa bahagi ng Newcastle, sa New South Wales, sa regional New South Wales.
Parang dulo-dulo na yun, no?
Hindi naman dulo. Ito'y nasa pagitan, 3 hours mula ito sa, 2 to 3 hours mula sa Sydney.
Mm-hmm.
Sa hilagang bahagi ng Sydney. At maraming Pinoy dyan sa Newcastle.
Oo nga. At saka napakaganda ng mga beach nila doon, hindi ba?
Oo, maganda talagang lugar at nakakatuwa na parang tahimik siya, pero the same time, syudad din. Isa to daw sa pangalawang pinakamatandang syudad o lungsod sa Australia matapos ang Sydney.
Ayan. At syempre, dun sa yung pag-Easter na sinasabi nila, yun yung hudyat na rin ng lumalamig na yung panahon,
oo,
hindi ba?
Oo, tama ka dyan. Kahit dun sa Newcastle, may mga pagkakataon na malamig na, umuulan pa nga nung isang araw, pero kahit papano yung nabiyaan tayo ng magandang araw.
Oo.
Pero tama ka, dito lang sa Melbourne, nagkakaroon ng iba't ibang, nagpa-fluctuate, ika nga, yung, ano, no? Yung temperatura.
Oo. At medyo maaga nga yung ano, dahil minsan ang Semana Santa ay papunta sa patapos ng buwan ng Abril. Eh, ngayon medyo maaga, no? Kaya medyo maaga rin nating nararamdaman yung lamig. Parang Marso pa lang pumasok na eh.
Oo. Nakakatuwa, no? Pag sa Pilipinas, gantong panahon na summer.
Painit naman.
Painit na tayo mga nasa Australia naman. Eh, ibang bahagi, bagaman yung ilan, alam natin na medyo
mainit pa
rin.
Oo. Pero, ang isa sa mga hudyat ng taglamig, will tumataas na rin yung kaso ng trangkaso o flu.
Mm-hmm.
Yung flu virus, yung mga inaabangan ng marami dito ay yung kasi meron mga taon na nagpapa-flu shot. Ayan. So, abangan nila kung na-release na ba yon at pwede na ba sila mag-appointment sa kanilang GP o sa mga pharmacy. Kasi, bakit mahalaga? Ito yung ibabahagi sa atin ni Sheila Joy Labrador. Dahil, ayon sa Royal Australian College of General Practitioners o RACGP, katapusan ng Marso pa lamang ay meron ng 24,800 na kaso ng influenza o flu.
Mm-hmm.
Ang dami, no?
Alam mo naman ang mga kababayan din natin dito, syempre iba nahihirapan dun sa weather, nag-a-adjust pa, na nagiging kakaroon din ng trangkaso. Tapos mayroon mga kababayan natin na dinadala dito yung mga kanilang mga magulang.
Oo.
Diba, nagbabakasyon. Tapos isa din sa maaring may banta na magkaroon ng trangkaso.
Oo, dahil nung 2025, ayon sa datos, merong 502,972 na lab-confirmed cases ng influenza. So, ito lang yung mga nagpa-test. Pumunta sa kanilang doktor at sinabing masama ang pakiramdam ko. So, may nagpa-test pa to. So, paano pa kaya yung mga parang nasa bahay lamang, di ba?
Parang ganyan ang mga Pinoy eh.
Oh, yeah.
Diba? Yung nagpapatest.
Trangkaso lang to.
Sa atin kasi parang ito yung normal na nangyayari sa'yo, nagkakasakit ka, o parang masakit yung katawan mo, di pahinga mo lang. Diba sa atin, ito yung nagiging karaniwang kultura sa kalusugan.
Pero mahalaga yun kasi meron, ayon sa ABS, Australian Bureau of Statistics, nung nakarang taon, merong 1,738 deaths na may involving influenza. So, parang sanhi o merong kaugnayan yung sakit na ito. So, komplikasyon. So, mahalaga yun, hindi ba?
Oo, may mga kababayan. Naalala ko naman sa Pilipinas, nagkakaroon tayo ng mga flu shot. Hindi ko alam kung inabot mo na yun, nasa Pilipinas ka ba, pero nagkakaroon na tayo ng mga flu shot noon. At pagdating dito nga, ay ganun pa din. Ano? Nagkakaroon ng mga kaalaman o awareness na dapat talaga ay magkaroon ng mga bakuna.
Lalo na yung mga senior citizen na may tinatawag na comorbidity. Yung may sakit, yung may mga chronic illness, yun. So, Ano nga ba yung sa ating mga Pinoy, marami rin tayong mga pamahiin o yung paniniwala tungkol sa influenza o kumbaga sa mga Pinoy ang tawag dito ay trangkaso.
Oo, madaming yung nga dahil iniisip natin kung ang trangkaso ba ay parang nakusipon lang yan. No?
Oo.
Mga ganyang pagkakataon.
Diba yun? Parang, uy, tinatrangkaso. Hindi, sinisipon ka lang.
Oo.
So, ano ba daw, TJ, yung paniniwala na masamang bad cold lang daw yung trangkaso.
Oo, yung sinasabi nga dito na yung trangkaso ay hindi lang isang sipon, ano?
Ito
yung isa talagang yun nga, isa yung flu, ano? Pa yung isa yun sa sintomas, ika nga daw ang sinasabi ng ating datos dito, ating impormasyon, ano? At yun ay mga sinasabi din ng mga GP natin,
diba,
sa atin na hindi ito lamang ay sipon, ito ay bahagi ng o yung sipon ay bahagi ng sintomas ng trangkaso dahil meron pang mga iba pang sintomas yan ayon sa mga GP, 'di ba, Maridel? Ayan yung mataas na fever or nagchi-chills at sweats, gayon din meron minsan may muscle aches at headaches. Ito yung karaniwan, yung masakit yung katawan mo, yung kasukasuan.
Kasi pag may sipon ka, yun din yung nararamdaman mo, 'di ba? Pero pag may lagnat ka, iba daw usapan 'yun.
Oo, at maaring inuubo din at meron ding pagkakataon na wala kang gana or wala kang panlasa. Diba?
Ang naalala ko, ang lagi sinasabi ng mga GP dito sa Australia, kung may lagnat at mga 38 pataas, 39 pataas na tuloy-tuloy, ibig sabihin may infection ka na sa katawan. Natutunan ko yan sa mga anak ko na kapag sinisipon lang, okay lang yun. Pero lalo na pag nasa daycare, pag may lagnat, tatawagan ka na nila kasi hudyat yun na may infection na sa katawan.
At malaking bagay, Maridel, na pumunta sa GP ano, kapag mga ganito. Kasi minsan, iniisip natin na baka nga ay, baka trangkaso or baka ano. Maaaring iba kakaiba kasi, bawat tao, diba?
Oo. Tapos sabi nga nila, ang trangkaso daw ay palaging may kakabit na gastrointestinal symptoms. So, yung mga parang pag diarrhea, hindi ba, o pagsusuka. Pero hindi daw yun totoo dahil yung iba daw ay maaaring meron ka lang gastroenteritis, parang ganun.
Maaaring hiwalay yung ano na yun. Isa pa sa mga myth o yung parang haka-haka sa trangkaso ay sinasabi daw na hindi ka daw mamamatay sa trangkaso. Ako parang hindi ko yung mga magulang rin. Trangkaso lang yun.
Oo.
Ano?
Pero di ba ayon sa ABS, last year, 1,738 ang merong ano, parang, so hindi, dahil paminsan, nagpro-progress ito, lumalala. So yun yung yata sigurong kailangan iwasan, yung lumala.
Oo, na maging seryosong kondisyon. Ilan daw po sa mga may panganib ayon sa mga GP ay ang mga baby, yung mga sanggol, lalo na yung mga toddler hanggang 4 na taong gulang. Kayon din yung mga nabanggit mo na kanina, yung mga senior citizen, mga 65 years old pataas. Kayon din yung mga kababaihang nagbe-breastfeed at yung mga mababang immune system.
Oh, ibig sabihin, may mga sakit na ito sa puso, sa bagak. Diba? Lalo na dun sa upper respiratory tract dahil yun yung isa sa mga unang inaano ng trangkaso, hindi ba? Tapos, hindi ka raw magkakatrangkaso kung magva-vitamin C ka.
So yun sa mga, totoo ba yan? Yung mga haka-haka na yan.
Diba? Yung vitamin C yata ay pampalakas lamang ng resistensya, sabi.
Oo.
Pero maari ka pa rin magkaroon. Hindi ito prevention. Ika nga.
At isa pa sa mga myth o yung haka-haka sa trangkaso, huwag daw magkaroon ng flu shot dahil pag kung may sakit ka or kung meron ka ng flu. Ayan, isa pala yan sa ano, no? Dahil sabi nito, ang flu shot, ayon sa mga GP, ang mga flu shot daw po ay maligtas kahit na daw po meron kayong sakit mismo o may mild sickness.
Oo.
Pero syempre, sabi ng mga doktor, ang kanilang bungkahi ay hintay na nung kayo'y maging maayos ang inyong karamdaman o kalusugan.
Yan. At ito nga yung iba na sinasabi nila, no, pag nagpapabakuna ka daw, lalo kang magkakasakit.
Parang ako yata yung nag-iisip nito. Parang tinamaan ako ito.
So dahil daw ang flu shot ay galing sa inactivated virus, hindi daw ito nakakatransmit ng impeksyon, di ba? So, isa o dalawang linggo matapos ka daw mabakunahan, dun lang e-epekto ito. Yun. So yung mga nagkakasakit daw, na sa nagkapabakuna sila, eh medyo may active virus na sa loob ng katawan nila. Kaya sila nagkakasakit.
Yung pala, yung kaya pala iba na parang, naku, kaya ako nagkasakit. Ano? Dahil, yung pala dahil yun pala yung nagkukos dyan.
Yan. At sinabi nga kanina, no, yung mga buntis o nagdadalang tao, mahalaga na magpa-flu shot. Dahil sabi daw sa mga paniniwala sa atin sa Pilipinas, kapag buntis ka, hindi ka pwede magpa-flu shot. At pag malusog ka, hindi ka pwedeng magka-flu. Hindi ka daw hindi mo na kailangang magpabakuna. Yan.
So talagang madaming mga myth, ano? Isa pa dito, there's no need for a yearly flu vaccine. Eh, alam natin na taon-taon na yun sa mga GP at mga doktor at eksperto na taon-taon or annual na ginagawa itong pagbabakuna.
No? Oo, o, kasi iba-iba rin yung bakterya na lumalabas taon-taon.
Mga strain, ano? Nakaka-strain.
Yun. Mm-hmm. Tapos, gusto ko yung ano, yung pag naligo ka daw, naligo ka at basa yung buhok mo at matulog ka ng basa ang buhok mo, ay magkakaroon ka ng trangkaso. Yun yung pinidiwala ko nung bata ako.
Talaga ba? Akala ko ito yung mababaliw pa. Di ba yung sabi niya?
At mabubulag. Diba? O ngayon na, magkakatrangkaso ka rin. Oh, at saka pag nandun ka daw sa lamig masyado, di ba huwag ka dyan malamig, magkakatrangkaso ka. Hindi daw totoo yun.
Ba? Talaga may mga ano pala, no? Madami tayo kasing na ganitong klase, no? Na pagkakataon. Pero Maridel, kailan ba dapat talagang pumunta sa doktor?
Ayan. E teka muna, gagaling ka daw kung kumain ka ng lugaw.
May ganyan ba, nag-iisip ba ng ganyan? Gusto ko malaman kung may...
Pero ako, pag may trangkaso ko, gustong-gusto kong kumakain ng lugaw. Kasi mainit sa tiyan eh. Tapos mabigat sa tiyan. Tapos meron din siyang... Dahil yung luya, meron siyang soothing effect. So, yun. Pero hindi ka gagaling. Mabubusog ka lang. Kasi wala kang gana kumain, di ba?
Tama. Yung kasi, di ba, madalas masakit sa lalamunan. Kaya yung liquid na food ng kailangan ating kainin.
Oo. Ako, paborito ko yan eh. Yung lugaw, wonton soup, at saka yung chicken soup. Ayan. Kasi yun yung mga madadaling lulukoyin. Pero hindi po yung nakakagaling. Sabi ng mga dalubhasa. So, kailan ka nga ba pupunta sa doktor? Diba? Kung matagal ka nang may... At saka yung isa pang natutunan ko sa Australia, pag may lagnat ka, kailangan mong maligo. Kasi sa atin, di ba, pag may lagnat, hindi pwedeng maligo. Ang tinuro sa akin ng GP nung mga bata pa yung mga anak ko ay kailangan mo silang paliguan at bawasan mo yung layers. Di ba tayo pag may lagnat, dinadamihan na oo. Kailangan na bawasan yung layers para yung lamig pumasok sa katawan.
Pero i-check nyo po yan na dahil yan ay maaring case-to-case basis. Oo. Depende sa condition ninyo dahil alam natin magkakaiba yung ating pinagkadaanan. Oo,
pero yung pangkaraniwan, yun nga yung, dahil asyano yung GP na tumingin sa akin nung alas ko, alam ko, dahil sa atin tinuturo na kailangan magbalot.
Kaya minsan nakakalito din eh, no? Kung nasusundin mo. Kaya mabuti po na kapag may ganyang nararamdaman kayo.
Plano kung, kung nahihirapan kayong huminga, kung ang mga bata ay nagiging blue na daw yung kanilang balat. At TJ, kung nararamdaman ka daw na masakit yung dibdib mo o pressure sa dibdib mo.
At kung ikaw ay parang hihimatayin, isa rin yan sa mga dapat na senyales na magpatingin na sa doktor. Gayun din yung parang nagsusuka ka, isa rin yan. Sa
At syempre yung may mga patuloy pa rin na yung parang namamagana yung lalamunan mo o yung panga mo. Ayan, at kung meron kang nararamdaman sa yung tainga na masakit. So ano po yan yung lalo na sa mga bata, no, pag may lagnat, agad na dalhin sa doktor. Meron pong mga emergency department, mga ED, o ngayon po nagbukas na yung mga after hours clinic,
urgent
care ang tawag sa kanila. Mas mabilis sa karanasan namin, mas mabilis doon dahil hindi mahaba yung pila dahil ang mga pangkaraniwan mga tao ay pumupunta agad sa ED. So, pupunta ka sa ED siguro kung nabalian ka or ano. Pero kung yung mga trangkaso, siguro mas maganda yung urgent care clinic kasi mas mabilis ang pagproseso nila doon.
Yan ako talagang, dapat talagang ngayong panahon na ito, nagpapalit na naman yung ating mga season dito sa Australia at kahit yung mga nasa ibang bansa, sa Pilipinas, nagpapalit na rin na mas umiinit, talaga naman kailangan protektahan natin ating mga sarili at alamin natin kung ano ba yung tama para sa ating katawan.
At isa pa, di ba, nung bata tayo, ako lagi pinapainom akong calamansi pag may sakit.
Oh, yan yung sabi ng vitamin C, diba? Na bagaman hindi nga direktang makakagamot, pero ito yung makakatulong para sa ating immune system.
At syempre, parang syempre may haplos na yun ang pagmamahal ng tagapag-alaga mo, diba? Yun yung pinaka nakakagaling.
Yung rubbing ointment na alam na natin.
Na haplos ng pagmamahal.
Meron ba kayong puno ng calamansi?
Ako meron. Pwede ka kumuto sa bahay ko.
Ayan, pwede kayo manghingi sa kapitbahay.
Ayan. So, abangan po natin ang mga paalala ni Sheila Joy Labrador sa Healthy Pinoy ngayong araw na to dahil palamig na ng palamig ang panahon. Pero syempre, balik trabaho si TJ at magbabalik kami bukas.
Tama. Maraming salamat, Maridel. Maraming salamat, mga kababayan. Bukas po, abangan pa rin mag-atid tayo ng programa at mga balita at impormasyon dito lamang sa SBS Filipino. Maraming salamat.
Maraming salamat, TJ. At huwag po kayong aalis. Magbabalik kami matapos ang ilang mahalagang paalala. Narito na si Sheila Joy Labrador para sa Healthy Pinoy.
Healthy Pinoy. Ramdam na ang malamig na simoy ng hangin sa hapon hanggang umaga. Hudyat na ito, napapalapit na ang taglamig sa Australia. At kadugtong nito ang flu season. Sa tulong ng mga eksperto, alamin natin paano maging handa at proteksyonan ang sarili laban sa nakakahawang trangkaso.
Hindi ako pumasok ngayon kasi sabi ko nga kailangan ko i-rest kasi kahapon, kung nilalamig ako, nasa work ako, pakiramdam ko, meron akong lagnat. Tapos kada ubo ko, iba na yung tunog.
Nahawa sa kanyang mga anak ang career woman sa Sydney na si Sharon Sunsogno. Sintomas niya ay pananakit ng katawan, pangangalay, ubo, sipon at may lagnat. Unang nagkaroon ng mga sintomas ang kanyang bunsong anak hanggang sa kanyang panganay at dito na siya nahawa dahil sa humina ang kanyang resistensya.
Kasi tayo naman nanay, hindi naman tayo makatulog kapag may sakit yung bata. Ilang araw bang nag-supervise ako ng bata kasi hindi nakakatulog sa gabi. Kasi puro sila ubo. Umaatake yung ubo sa gabi kung kailan natutulog . Tapos umiiyak yung bunso ko kasi masakit sa dibdib pag umuubo tapos may interrupt yung tulog nila.
Bilang isang ina, nag-aalala siya sa kalagayan ng mga anak. Hindi rin niya matiis na pabayaan ito kahit nasa primary school na. Kaya round the clock itong nagpapainom ng gamot at sponge bath para mahimasmasan. Inamin ni Sharon, mahirap ang kanilang sitwasyon dahil nahawa lang din ang kanyang mga anak sa mga nakasalamuha sa eskwelahan at napasa ito sa buong pamilya.
The face washer, ilagay mo sa noob, ganun pa rin ako . Tapos pupunasan mo pa rin siya. Para bumaba lang kasi super init . Pati yung paa, yung mga legs niya, super init. So yun yung hindi ko tinulugan, yun yung umabsentin ako talaga kasi nga hindi mo makatulog ka.
Ayon sa Australian Department of Health and Aged Care, ang nararamdaman ng pamilya ni Sharon ay sintomas ng flu o trangkaso. Simula sa katapusan ng Abril, buong buwan ng Mayo hanggang Setyembre ang flu season taon-taon dito sa bansa dahil malamig ang panahon. Karaniwang sintomas ng trangkaso ay lagnat, chills, ubo, pananakit ng lalamunan, sipon, runny nose at baradong ilong. Nariyan din ang pananakit ng kalamnan, joint pains, headache, fatigue o pangangalay. Para naman sa bata at matatanda, maaaring makakaranas ng pagkahilo, pagsusuka at diarrhea. Kaya inirekomenda ng gobyerno sa buong bansa na magpabakuna laban sa flu para hindi magkaroon ng malalang kondisyon o komplikasyon. Iginiit din ng World Health Organization na magpabakuna silang mga tinatawag na vulnerable tulad ng mga buntis, bata na may edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang, pati may edad 50 pataas, may chronic medical condition at healthcare professionals. Ayon sa influenza specialist group na binuo ng scientific at medical experts mula sa New Zealand at Australia, nasa 1,500 hanggang 3,000 deaths bawat taon sa Australia. Kaya hinimok ni Dr. Chris Moy mula Australian Medical Association South Australian Branch, former president, ang mga residente na magpabakuna laban dito.
Somebody who's severely affected by COVID or severely affected by influenza would be greatly affected and therefore very sick, and basically their whole constitution and immune system would be down after the first infection, and then they would get the other infection. That would be far more likely to cause serious consequences, including death for a large number of people.
Nagbabala din si Professor Paul Griffin, Director of Infectious Diseases sa Mater Hospital sa Brisbane. Mahalagang magpabakuna ang lahat, lalo't nakakaranas ang Australia ng mas maagang pagsisimula ng flu season ngayong taon dahil sa mabilis kumalat na variant na kilala bilang Subclade K o Super K. Ang bakuna laban sa trangkaso ngayong taon ay may proteksyon laban sa variant na ito. Noong nakaraang taon, lumampas sa 500,000 ang kaso ng trangkaso sa bansa. At sa ngayon, may mahigit 24,000 na kaso na ang naitala kahit hindi pa umabot sa peak ang flu season.
We know one of the problems with Subclade K or Super K was that it changed enough so that our vaccine perhaps didn't give ideal coverage last year. And as we do every year, we've updated that vaccine. We've included different types of flu that should give us the best protection to what we're expecting to see. So perhaps this year is more important than ever to get your flu vaccine because it has been updated accordingly.
Ayon kay Professor Robert Boy, isang infectious diseases pediatrician mula sa University of Sydney, seryosong banta sa kalusugan ang Super K na trangkaso dahil mabilis itong kumalat. Sa panayam niya sa Channel 9, sinabi niyang mas delikado ito lalo na sa mga komunidad na mababa ang vaccination rate.
The influenza K subclade is multiply genetically altered so that it spreads much more easily. It isn't more severe, but because you get so many more cases, you see more severe cases simply because of numbers.
Noong nakaraang taon, 1,738 katao ang namatay sa trangkaso sa Australia. Pinakamalala ito sa kasaysayan. Ayon kay Professor Paul Griffin, tumaas ang kaso dahil bumaba ang vaccination rates mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic.
It certainly is a significant part of what we've seen in recent times. I mean, last year's flu season was record-breaking, over 500,000 cases, over 1,700 deaths. So they're very concerning figures. And part of that will be the emergence of Subclade K or Super K, but also a big part of that will be under vaccination. And while we can't control the flu itself, what we can control is the magnitude of disease we see as a result by increasing vaccination, as well as by trying to reduce transmission. People who are unwell should stay home, for example. And those who are vulnerable or really ill should also get tested and get antivirals. And if we get that right, no matter what the season brings, we'll see a less severe impact from it.
Noong nakaraang taon, 60.5% lang ng mga may edad 65 pataas ang nabakunahan at 32.3% naman silang may edad 50 hanggang 65 years old. Ayon kay Dr. Jules Baylis ng CSL Seqirus, ang mga 50 years old pataas ang pinaka-vulnerable sa matinding epekto ng trangkaso.
They are at greater risk of disease and they're also at risk of not responding as well to vaccination.
Sabi naman ni Professor Paul Griffin, isa sa mga dahilan ng mababang vaccination rate ay ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa bakuna.
I think what we're seeing now is it's not just access and logistics, it's probably more people's beliefs that are really driving that vaccination rate to be well below where it should be. But the main advice I would give people is that we want people to ask questions, we want people to be informed, but make sure you get your information from good sources. We see a lot of people turn to AI or social media where the information you're receiving isn't necessarily reputable. Our GPs and pharmacists do a great job of giving people advice that's customized for them and will usually, of course, recommend vaccination because it's the right thing to do. So make sure you get your information from good sources.
Sa karanasan ni Sharon, handa na siyang magpabakuna laban sa trangkaso habang pinapalakas ang resistensya ng buong pamilya sa natural na paraan.
Pag nag-change talaga ng weather, kailangan i-supervise mo sila na ang laging iti-take is more on, alam mo yun, yung more on water, fruits.
May payo naman ang may-ari ng Top Job Cleaning Services sa Sydney na si M. Rama. Para maiwasan na kumalat ang anumang virus, dapat target linisin at mag-disinfect sa mga palaging nahahawakang bagay sa loob at labas ng bahay. Maaari ding gumamit ng environment-friendly disinfectant tulad ng magkahalong suka, baking soda at tubig.
Yung palagi natin nahawakan usually is remote control, right? Yung mga switch ng ilaw, mga doorknobs. Steering wheel, kung nagda-drive kayo pala, safe space nyo rin ang car nyo, diba? Toilet, mahalaga laging malinis yun.
Mm-mm.
Tapos sa kitchen, sink, kailangan laging malinis ang sink. Microwave, ginagamit nyo palagi ang microwave para mag-init ng food. Door ng fridge, lagi tayong bubukas ng fridge, right? Pag gutom, magluluto. So yun, mahalaga dapat i-disinfect natin yun. Lounge, lagi tayong nasa lounge, sarunod tayo ng TV. Yung mga sofa, at least siguro bina-vacuum natin, dinidisinfect, ina-sprayhan natin ng, let's say, Glen 20. Yung mga disinfectant, last natin siyang ina-apply, by the way, sa process. So after natin malinis, patayin yung bacteria para make sure talaga na mamatay sila, so gamitan natin ng disinfectant last.
Ang incubation period ng flu virus ay nasa 2 araw hanggang 1 linggo o higit pa, depende sa kondisyon ng isang tao. Kaya kailangang magpahinga, uminom ng maraming tubig o fruit juice at kumain ng mga masusustansyang pagkain. Available na ngayon ang mga bakuna laban sa trangkaso. Pwedeng makipag-ugnayan sa iyong GP o pharmacist sa inyong komunidad at ang buwan ng Abril at Mayo ang itinuturing na pinakamainam na panahon para magpabakuna bago tumindi ang flu season. Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon. Mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pangkalusugan.
Healthy Pinoy.
Sa pagbabalik ng SBS Filipino, ang ikalawang bahagi ng panayam kay Chef Ross Magnaye at Chef JP Anglo sa kanilang collaboration ng nakaraang Melbourne Food and Wine. Sa pagkakataong ito, ano nga ba ang Pinoy Fusion? So yung nanay mo galing Davao?
Yes.
Tubong Davao?
Family's from Davao.
So ina-assume ko yung adobo ninyo tuyo?
Yes.
Masarap,
yeah.
Malutong-luto.
Yeah.
Sa Bacolod, ganun din ba ang adobo?
Sa amin,
basa.
Oo. Masuka.
Masuka.
Oo.
So, iba-iba yung luto, di ba? Kaya hindi natin pwede sabihin na, huy, ito yung Pinoy food. Kasi iba-ibang region, iba-iba yung panlasa. Pag pumunta ka naman sa, sabihin nating Maynila, masarsa naman masyado yung adobo. Mamantika. So, iba-iba siya. So, paano nyo ginagawa yung tinatawag na bagong lutuing Pinoy? Kasi sa Saray, hindi naman siya full-on Pinoy, di ba?
Yeah.
Hindi siya lutong bahay na adobo. May twist. So, paano mo naiisip, anong gagawin ko sa adobo to make it more unique or to make it new or appealing?
Yeah, for us, we follow like a set in pattern, like everything that we do. So, it has to be a really good produce. And then it has to have a Filipino flavor, and then it has to be from the fire. And then we kind of have that, you know, like, okay, we get good fish, what's a Filipino sauce we can do with it? And then we cook on the fire. So, you know, we kind of have that same kind of idea, and then we just change the...
So, nandun pa rin yung lasa.
Kaya nga, yeah.
Yeah,
the flavors need to be there, but it has to be with a twist, you know? But it, like, not a lot of garnish, just sauce and the... And the protein kind of.
So, saan mo natutunan yon? Yung ganong style.
Well, I think it's I think it's confidence because, but I think sometimes like there's a lot of dishes that are full of things that like not necessarily need to be there. So we wanted to strip it back because what we thought was, you know, there's a wood fire, the flavors there. So we just want to make it simple. And sometimes for a chef, it needs a lot of confidence to do that, you know, and say like, okay, that's
pero
the dish.
We can't cover
it. You can't hide it.
Pag in-execute mo, hindi siya mukhang simple.
No, it's not. Again, you know, the technique is the way you cook the fire, the produce you can get, because it's not easy to cook on the grill. It's very hard, yeah.
Ikaw sa Pilipinas, sa Dubai, ganun din ba? Do you also work with what's available?
Yeah. That's why, like earlier, I can't open a sarsa in Dubai because it's going to taste different. And again, it depends on the ingredients. It depends on the technique. But at the same time, going back to just what Ross said about approaching Filipino food, this is the first time I've seen, and I've said this to you many times, this is the first time I've seen Filipino food this way. And it's quite refreshing. And it's inspiring that you can do Filipino food this way. And it really, it doesn't, parang kumbaga, come on guys, let's be open-minded. It doesn't have to be always traditional. Yeah. And if you want traditional, then go to your tita's house, right? Or go to your mom's cooking. But if you want to see where our cuisine can go, then go to Saray. Or go to, you know, wherever Filipino restaurant that does it. And going back, like, I've tried different styles of Filipino food around the world, and I've never really experienced this style, and it's amazing. It's beautiful because, like what Ross said earlier, it doesn't have to be complicated. It just has to be honest, right?
Thanks, bro. You're making us blush.
No, but it's the truth. And actually, my wife earlier asked me, are you ready for your answers? I said, I don't know. I don't know what to say.
Like, which answers?
I already applied the Ross mentality. I don't know.
We didn't even see the questions.
Yeah. You know what? We didn't even talk about our... We talked about our menu, yes. But we didn't talk about how we're going to execute it. We just felt each other out. And
Yeah,
and that's how sometimes beautiful things, you know, come about.
So I guess mahalaga rin yung pareho yung mindset ninyo.
Sobra.
Yeah.
Openness.
Yeah, yeah, yeah.
Diba? Kasi sabi mo nga, kung gusto mo yung traditional na pagkain, kunin mo yung recipe ng lola mo or ng nanay mo.
Yeah.
Pero would you say, Ross, na yun yung dahilan na nag-diversify yung execution ng Pinoy food kaya siya mas sumikat? Kasi sabihin na, aminin na natin, nung nagbukas yung Saray, doon lang talaga parang tumunog yung, uy, Pinoy food pala yun, sa mga hindi Pinoy.
Yeah. Well, yeah, because our mindset for Saray wasn't, obviously we're cooking Filipino food, but the difference was we didn't like force people to be like, hey, it's Filipino food, like, come in. Because when you walk into Saray, it doesn't really, you know, there's no Filipino flag or, you know, nothing. Oh, there is actually on the wall, but, you know. Yeah, but we didn't push it to be like that. But obviously, people know that it's modern Filipino. It was really laid back, natural wine. That's because it's like trendy in Melbourne. Like, we kind of, everything just kind of come together.
So but, you put Pinoy and Melbourne vibe together.
Yeah, it was really important. You know, because so everyone felt that they can come in and relax, have a glass of wine, have a snack, you know, rather than like every time, oh, you smash a lot of food. You know, it's very Melbourne to come in, have a glass, have a snack, go. You know, it's very important for us.
So, nasabi mo yung Melbourne vibe, yung relaxed.
Yes.
Pag napapanood ko yung mga camping videos ni Chef JP, parang nakaka-relax. So, ibig sabihin ba, dadalin mo siya sa camping dito ngayong Holy Week?
Oh, me?
Yes.
No chance, camping. Glamping, yes. Yeah. Summer Airbnb out in the wild, tiny house, but with aircon.
With aircon. With heating nowadays.
I actually love those little tiny houses everywhere. I love them.
So marami ako nakikita, no, yung camping videos mo. Nagluluto ka kasama yung mga chef. So yeah. Meron ba talaga kayong grupo na?
Meron. Kasi like what Rael said, you gotta like vibe with the person. Imagine kasama mo siya for 3 days. Kung ayaw mo sa kanya, parang hindi mo na siya mapaalis eh. Kasi ang layo ng pinanggalingan nyo eh. So, yeah, we do the vibe check too.
So, maganda yung mga camping ninyo kasi parang kang pupunta sa food festival.
Yeah.
Si Chef JP may lulutong isang putahe. Si Chef Ross may isang putahe. So, meron ba yung ano, security check or vet check na, ay, sabi ni Camille, ay, ayoko to. Ay, eto.
Yeah. 100%. Oh my God. Sure. Yeah, siya yung nag, she screens, or she would tell me, do this. She was, you know, when diba with everything that's been happening, and imagine it happened, and then we're like, oh no, we're going. We have Melbourne Food and Wine. Mm. We have Saray.
Yeah.
And then one day, I just woke up and said, babe, we're driving to Oman. We're gonna catch the flight from there. Then I told her the price, and she said, okay, let's just do it. Because for Camille, this was very important. Also, because I'm opening a new kuya, like a new home base for us.
Yeah.
And I really wanted to get inspired. And this is not the question, but I just want to add that I saw a different side of approaching food this time when I was in their kitchen. And it was quite, yeah, I'm getting blushed. I'm blush na rin ako, pero it was quite moving and magical.
Yeah.
And I never thought I'd experience it. And I never thought that organized chaos can be a beautiful thing. Mm-hmm. And then I never, ito pa, like the amount of honesty that they have in that restaurant is is so just unapologetic and real that people that sit by the chef's table love it. And it's just nice.
So sa mga sinasabi mo, babalik ka.
Oh, naman.
Madaling
panahon. Bukas.
Bukas. Sa susunod mo ba na balik, dala-dala mo yung camping gear mo at makikita ka namin sa Great Ocean Road na nagluluto.
Let's see. I gotta get him out of the kitchen first because he's so busy. So, pero... hindi to, this is not the last, for sure.
100%.
Kahit hindi niya pa ako bayaran, pupunta pa rin
already,
ako dito.
We're already organizing. We're organizing for next year already.
Kahit na hindi niya pa ako invite, I'll go.
So, yeah, we have something in the works already. I already organized it for next year. Melbourne Food and Wine.
He hasn't even told me that.
Abangan namin yan. So, daghang salamat, Chef Ross Magnaye.
Salamat.
Chef JP Anglo.
Thank you. Thank
Hanggang
you.
Sa uulitin.
Thank you.
Salamat.
Susunod sa SBS Filipino, balikan naman natin ang kwento ni Kalel Demetrio, isang nataguriang likido maestro, at ang kanyang advocacy na pagpapakilala ng mga panlasa o lasang Pinoy mula sa mga lokal na tanim sa international bar scene.
At ngayong umaga, makakasama natin sa programa ang isa sa tinatawag nilang The Liquido Maestro. Isa po siyang celebrated mixologist and also a forager sa Pilipinas at kilala din sa pagcraft ng mga cocktails using yung mga indigenous, locals at yung mga ingredients na minsan hindi natin napapansin na meron pala tayo. Atin pong kilalanin at alamin kung ano pa ang kanyang mga ginagawa at paano niyang isinusulong ang kultura at flavors ng mga Pilipino sa bawat inumin. Let's welcome Kalel Demetrio.
Magandang umaga po sa lahat na nakikinig po dito sa SBS Filipino Radio. Salamat po sa pag-aanyaya. I'm so honored to be in this station and to be in this country. Na the movement is doing good and the reception of our product and our culture. Kitang-kita naman na when I visit to Melbourne and Brisbane and now Sydney, nakita ko yung reception and pagtanggap. And also for the product that we created in the Philippines. Medyo nakakatuwa naman.
You're a forager. Para dun sa iba na hindi pa masyadong familiar sa foraging, ano ba ang trabahong ito? Ano bang ginagawa?
So, basically, humankind is like that. From the beginning, yun naman talaga tayo. Back then, nung hindi pa uso yung grocery, palengke, and everything. We forage our food. Every time you go out, get your stuff done. Namimingwit ka ng isda, it's foraging na yun. Kumuha ka ng gulay na iluluto mo, it's foraging. So when I was like doing that, lately kasi naging tawag is forager na talaga. Nagkaroon na talaga siya ng name. But back in the days kasi, when I was still an employee, I'm very keen in my ingredients. Gusto ko talaga yung best of the best kasi I feel na pag masarap yung ingredients mo, mas unique yung flavor profile. Bantay mo yung quality. That's why I always talk to my purchaser. Until such time that medyo ako mismo yung nagsabi sa purchaser that, can you give me the budget? Pwede ba akong lumabas ako nilang bibili? And that's the time that I went to the market. Tapos dumating din yung time na nasawa din ako sa ingredients sa market kasi I've been seeing na pare-parehas lang din to. There's gotta be more. Because when I was young, nakikita ko talaga yung mga ingredients na yun eh. Like alatris, all of those things na parang sayang naman yung mga ingredients na yun kung hindi ko i-highlight in a modern time. Mm-hmm. And then during the time, sabi sa akin ng mga taga-palengke, meron ako supplier pero pupunta mo sa probinsya. Iba naman, pagpunta ko ng probinsya, I have some supplies pero nasa bundok yun. Are you willing to travel to me? Eh na yun, naging deep na yung connection ko with them until such time na ginagawa ko siya to come up with some unique and more likely a creative touch dun sa mga ingredients na gusto ko talaga siyang i-highlight eh. Until such time na nagkaroon na nga ng mga Netflix series na may ganun, some of my friend told me na, what you're doing is foraging. I didn't know back then kasi parang hindi pa uso yung vlog nun and all. Mm-hmm. And then until someone is like asking me if they can feature me in their blog site for my foraging activity. Ayun, until such time na nakita ko na siguro ganun nga, pero it's just more likely started because I just want the best of ingredients na growing up nakikita ko. And ako naman noong time na nakita ko yung mga una, may mga na-excite din yung mga farmers and mga producers, actually not even farmers, yung mga nakatira lang sa bundok na meron dito kinakain yung mga bata pero minsan hindi talaga kinakain ng matatandaan, do you think? And not even farmed.
Yes.
So parang in a way, when I tried it, na-excite sila kasi binibili ko sa kanila. I'm creating demands and then pag binibili ko, natutuwa sila. Baka meron pa dito, chef, baka gusto mo. Ginagamit sa gamot yun sa tiyan. Until such time na, sige, try ko na as long na hindi nakakalason. Noong una, I was guided by them. Until such time na pag nakabisado ko na, ako na lang yung pupunta, pinahayaan na lang nila pag pupunta ako sa lugar nila. Mm-hmm. And then sabihin na lang nila na pag may na-discover silang bago. And yun nga. And then so on until biglang nagkaroon ng slow food movement na I was involved and my bar was the first foraging bar in our country. The first bar that I created is like a foraging bar, highlighting all those ingredients in our country. So, yun.
But how do you feel whenever you go, halimbawa, yun nga sa palengke, yung ikaw mismo yung pipitas, ikaw mismo yung namimili ng mga ingredients, ikaw yung tumitingin at naghahanap?
Maganda kasi parang ano eh, there's a little bit of conviction pag medyo nahook na. Kasi normally when there are people who's gonna be doing this one. Pero may mga time na parang there, if there's no conviction, kukuha lang sila for the hype. Minsan, the producer will be left up na parang minsan lang naman kumuha yan, hindi na kumuha yan. Parang ako naman, nakakaroon ako ng conviction to promote it. Sa social media, naging magandang platform din eh. Kasi like when you're posting an indigenous ingredients and may mga kaibigan akong chef in the industry, mga bartenders din, pag nakikita nila, they want to try it. And dun ko nasimulan yung movement na wherein pag nag-post ako ng something, people will get interested. Kasi nagkakaroon din ako ng conviction na tanimin mo naman to, kausapin ko yung farmers or producer, tanimin mo naman gano'ng katagal ba tumutubo to. It's gonna be 2 years, chef. Pwede natin i-harvest yan 2 years. And then minsan, pag tinanin mo, you're not gonna get that one, parang unfair sa kanila yun kasi they exerted effort and then you're not gonna get it. So ako naman, in my way, siyempre, isa lang yung bar ko during the time. Kulang din yung bar ko to support kung anong tinanim. So I'm really promoting it heavily. I'm so loud about it para may mga chef din ako or mga friends ako.
That will
until such time na nagiging chain na. Yes. Pero it takes a little effort kasi nga in a normal setting of a restaurant, you have a system, you have a purchasing, there's a procurement system and all. Eto kasi minsan yung challenge dito is like, pupunta ka ng bundok, may makakausap ka, matanda, and then walang alam sa technology, they can even really do the regular ordering system, they don't know how to pay you, they don't know how to pay them. Mm-hmm. Parang you have to teach them na parang before it was like, palawan lang yung babayaran mo, tapos yung mga pangapamangkin lang or yung apo nila yung may pagkausap, may kausap sa'yo. So, kailangan mo turuan din yung tao mo on how to deal with them. Kasi, first, you're gonna forage and after that, you're gonna continue it. Kailangan mong turuan na yung tao mo.
Yung sistema.
Yung sistema na parang, sunduin mo sa bus station yung kasi hindi naman, they're not gonna deliver. They're just gonna be bus station lang, yung may meeting, may meetup place pa. Mm-hmm. And then, i-update ka nila. Wala pang Facebook during that time. Until such time, medyo nagkaroon na ng GCash, e-money mas transfer. Mas, it's became so accessible now. But back in the days, you will really have to put on so much effort to create a concept like that. That's why there's no one is really venturing into that type. Tapos there's a little bit of something na sustainable issue. Like, it can really sustain. Pero ako, for me, once you create a demand, there is always a goal on how to sustain. Pag the farmers, pag nakita naman nila na you're getting a specific ingredients for them, the neighboring farmer and producer will plant the same thing. Uy, binibili pala sa Manila, sikat nga yung nakita ko nga ingredients ko, now pinopost ni Chef Khalil yun eh. So, yung ibang neighbors, nakakausap nila. Like my business partner, pag may pinatanim ako sa kanya at gumanda, tinatakausap niya rin yung mga kaibigan niya na magtanim din kayo kasi definitely yung supply ko hindi rin kakayanin.
May kita. Oh, that's great.
Parang ganun. Nagkaaro ka ng community. Mm-hmm. Tsaka yung conviction to really help them kasi nakakaya na tanim nila tapos hindi mo naman kukunin. Parang,
at yun nga, nakakatulong dun sa local farmers natin at dun sa mga tao na gustong kumita rin through our mga indigenous mga flavor or yung mga ingredients natin and plants. Pero dun sa mga na-forage mo or dito sa mga iba't ibang mga nadidiscovery mo na mga halaman at mga prutas or ginagamit ninyo, ano yung mga paborito mo?
Marami akong paborito pero depende sa isla. Like In Visayas, there is this one ingredients na paborito ko. It's even in the gin. It's even in the gin that I'm supplying to Sigi na now, siya yun, Agima Gin, has a lot of forage ingredients na paborito. So, there's yutokon, only found in Western Visayas, mainly in the volcanic area sa may Mount Canlaon. So, at an altitude of 900 above sea level, you can find that one. Those who's listening, guys, baka pag meron kayo ingredients that one, I want to highlight some Sri Lankan flavors in the future. If you have any indigenous ingredients in this island, let me know or kung alam nyo saan. They're just warning me na parang I can't do the things that I'm doing in anywhere in the world kasi I can forage. But here in Australia, medyo na daw eh. There's a part here na maraming lethal stop. The aborigines part, medyo marami daw dun. Yes. Nakaka-lethal creature, spiders, redbacks. So, I'm studying pero sabi nga, I can go all along daw nang walang guide. So, yun yung it should start little by little. But we're getting there.
With you guys, mas malayo pa yung mga naabot ngayon ng flavors natin. Pero, do you think the global culinary world is ready for Philippines cocktails and ingredients?
At the same time, I think we're going back to the question. We're really ready naman. I think the Philippines is ready. But the one that's not ready during the time is the confidence level is not there. But now everybody's being so confident. Before, the whole world is, the Philippines is really ready for, to take on the world during the time. But the confidence and the knowledge is not there. But now, it's a different ballgame. With the access to the social media, the internet, everything is there. Like it's like one tip of a finger. And being born a Filipino, you have a creative genes in you. You play with a lot of ingredients. Our palate is super diverse. Our colonized became an advantage and a disadvantage in that's a way right. Wherein our palate becomes so diverse.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.